apelez la membrii statelor să se comporte ca niște creștini credincioși. Împăratul a declarat totuși că biletul de liberă trecere al lui Luther trebuie respectat și că, înainte de a-i se intenta procesul, trebuie să-i se permită să ajungă acasă în siguranță.
Membrii dietei susțineau acum două păreri contradictorii. Emisarii și reprezentanții papei au cerut din nou ca biletul de liberă trecere al reformatorului să nu fie respectat. Rinul, au spus ei, trebuie să primească cenușa lui, așa cum a primit-o și pe a lui Jan Hus acum un secol. Dar prinții Germaniei, deși ei înșiși susținători ai papalității și dușmani declarați ai lui Luther, au protestat împotriva unei asemenea încălcări a cuvântului dat, considerând-o ca o pată pe onoarea națiunii. Ei au atras atenția la calamitățile care au urmat morții lui Hus, declarând că nu îndrăzneau să atragă asupra Germaniei și asupra tânărului lor împărat asemenea rele teribile. Carol însuși, răspunzând acestei propuneri josnice, a spus: chiar dacă onoarea și credința ar fi alungate din toată lumea, ele trebuie să-și găsească refugiu în inimile principilor. Cei mai înverșunați dușmani catolici ai lui Luther au insistat mai departe pe lângă împărat să procedeze cu reformatorul, cum a procedat Sigismund cu Hus, să-l lase pe mâna bisericii. Însă, amintindu-și scena în care Hus, în adunare publică, a arătat spre lanțurile sale și i-a amintit monarhului de cuvântul încălcat, Carol al V-lea a declarat: nu mi-ar plăcea să roșesc ca Sigismund. L'Enfant, volumul 1, pagina 422.
Cu toate acestea, Carol a respins în mod deliberat adevărurile prezentate de Luther. Sunt ferm decis să urmez exemplul înaintașilor mei, scria monarhul. Se hotărâse să nu se abată de la datină, nici chiar pentru a merge pe calea adevărului și a neprihănirii. Pentru că părinții lui susținuseră papalitatea și el avea să facă la fel, oricât de crudă și coruptă era ea. Luând această poziție, el a refuzat să primească o lumină mai mare decât aceea pe care o primiseră părinții săi, sau să îndeplinească vreo datorie pe care ei nu o îndepliniseră. Sunt mulți în zilele noastre care se țin strâns de obiceiurile și tradițiile părinților lor. Când Dumnezeu le trimite o lumină mai mare, ei refuză să o accepte, deoarece, nefiind dată părinților lor, aceștia nu au primit-o. Însă noi nu suntem la nivelul la care erau părinții noștri. Ca urmare, datoriile și răspunderile noastre nu sunt aceleași cu ale lor. Nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu dacă privim la exemplul părinților noștri pentru a înțelege care ne este datoria, în loc să cercetăm personal cuvântul adevărului. Răspunderea noastră este mai mare decât a înaintașilor noștri. Suntem răspunzători atât pentru lumina pe care au primit-o ei și pe care ne-au lăsat-o ca moștenire, cât și pentru lumina suplimentară care strălucește asupra noastră din cuvântul lui Dumnezeu. Hristos le spunea iudeilor necredincioși: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Ioan 15:22. Aceeași putere divină le vorbise prin Luther și împăratului și principilor Germaniei. În timp ce lumina strălucea din cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Său insista pentru ultima dată pe lângă mulți din acea adunare. După cum Pilat, cu secole mai înainte, a permis ca mândria și dorința de popularitate să închidă inima față de Mântuitorul Lumii, după cum Felix i-a spus, tremurând, solului adevărului: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Faptele 24:25. După cum mândrul Agripa a mărturisit: curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin. Faptele 26:28. Și apoi toți aceștia au întors spatele mesajului trimis din cer. Tot așa a făcut și Carol al V-lea, cedând îndemnurilor, mândriei și intereselor lumești, s-a hotărât să respingă lumina adevărului.
În oraș circulau zvonuri despre uneltirile împotriva lui Luther, zvonuri care produceau o mare frământare. Reformatorul își câștigase mulți prieteni, care, cunoscând cruzimea perfidă a Romei față de toți cei care îndrăzneau să-i denunțe corupțiile, au hotărât să aibă grijă să nu fie sacrificat. Sute de nobili s-au angajat să-l ocrotească. Nu puțini au denunțat în mod deschis mesajul regal ca dovedind o supunere lașă față de puterea stăpânitoare a Romei. Pe porțile caselor și în locuri publice au fost afișate pancarte, unele condamnându-l, altele apărându-l pe Luther.
Pe una dintre acestea erau scrise două cuvinte semnificative ale înțeleptului: Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, Eclesiastul 10:16.
Entuziasmul poporului din toată Germania față de Luther i-a convins atât pe împărat cât și pe cei din dietă că orice nedreptate pe care i-ar face-o ar pune în pericol pacea imperiului și chiar stabilitatea tronului. Frederic de Saxonia era foarte precaut. Păstrând rezerva și ascunzându-și cu grijă adevăratele sentimente față de reformator, dar în același timp păzindu-l continuu cu vigilență, supraveghind toate mișcările lui și ale dușmanilor lui. Erau însă mulți care nu încercaseră să-și ascundă atașamentul față de Luther. Era vizitat de principi, conți, baroni și alte persoane distinse, atât din rândul laicilor, cât și din rândul clerului. Cămăruța doctorului, scria Spalatin, nu putea să-i cuprindă pe toți vizitatorii care soseau. Martin, volumul 1, pagina 404. Oamenii priveau la el ca și când ar fi fost mai mult decât un om. Chiar și cei care nu credeau în învățăturile lui nu puteau să nu-i admire integritatea impunătoare care l-a făcut mai degrabă să se expună morții decât să-și calce pe conștiință.
S-au făcut eforturi pentru a-l face să consimtă la un compromis cu Roma. Nobilii și principii i-au spus că, dacă va insista să pună judecata proprie mai presus de cea a bisericii și a conciliilor, va fi curând alungat din imperiu și nu va mai avea nicio protecție. La aceasta, Luther a răspuns: Evanghelia lui Hristos nu poate fi predicată fără sacrificiu. De ce atunci să mă despartă frica sau teama de pericol de Domnul și de acel cuvânt divin care este unicul adevăr? Nu. Vreau mai degrabă să-mi dau trupul, sângele și viața. Dubine, volumul 7, capitolul 10.
A fost din nou îndemnat să se supună judecății împăratului și atunci nu avea să se mai teamă de nimic. Consimt, a răspuns el, din toată inima, ca împăratul, principii și chiar creștinul de rând să-mi cerceteze și să-mi judece lucrările, dar cu o condiție, ca ei să ia cuvântul lui Dumnezeu ca standard. Oamenii nu trebuie decât să-l asculte. Nu-mi constrângeți conștiința care este legată și înlănțuită de Sfintele Scripturi.
La o altă încercare de a-l convinge, el a răspuns: Consimt să renunț la biletul de libere trecere, îmi așez persoana și viața în mâinile împăratului, dar cuvântul lui Dumnezeu, niciodată! S-a declarat de acord să-și supună scrierile cercetării unui conciliu general, dar numai cu condiția ca acelui conciliu să-i se ceară să decidă pe baza Scripturii. În ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu și credința, a adăugat el, orice creștin poate să judece pentru sine, la fel de bine ca papa, oricâte milioane de concilii ar avea acesta în sprijinul lui. Atât prietenii, cât și dușmanii s-au convins în cele din urmă că orice alt efort pentru reconciliere va fi inutil.
Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, Satana și îngerii lui ar fi obținut victoria. Dar hotărârea lui neclintită a fost mijlocul de emancipare a bisericii și începutul unei ere noi, mai bune. Influența acestui singur bărbat, care a îndrăznit să gândească și să acționeze personal în probleme religioase, avea să-și lase amprenta asupra bisericii și a lumii, nu numai din timpul său, ci din toate generațiile următoare. Fermitatea și credincioșia lui trebuiau să-i întărească pe toți cei care, în timpul sfârșitului, vor trece printr-o experiență similară. Puterea și maestatea lui Dumnezeu au fost mai presus de sfatul oamenilor și de forța lui Satana.
Curând, lui Luther i s-a poruncit prin autoritatea împăratului să se întoarcă acasă, dar era conștient că această înștiințare avea să fie repede urmată de condamnarea lui. Nori amenințători planau deasupra lui, dar, când a plecat din Orms, inima era plină de bucurie și de laudă. Însuși, diavolul, spunea el, a păzit citadela papei, dar Hristos a făcut o spărtură mare în ea. Iar Satana a fost constrâns să recunoască faptul că Domnul este mai puternic decât el. După ce a părăsit Ormsul, dorind ca fermitatea lui să nu fie interpretată ca răzvrătire, Luther i-a scris împăratului: Dumnezeu care cercetează inimile îmi este martor, spunea el, că sunt gata să mă supun cu cea mai mare sinceritate maiestății voastre, în onoare sau în dezonoare, în viață sau în moarte, în toate cu excepția cuvântului lui Dumnezeu, prin care trăiește omul. În toate aspectele ce țin de viața aceasta, credincioșia mea va fi neclintită, căci a pierde sau a câștiga aici nu are nicio consecință asupra mântuirii. Însă când sunt în joc interesele veșnice, Dumnezeu nu vrea ca omul să se supună omului, căci o astfel de supunere în problemele spirituale este o adevărată închinare, iar aceasta nu îi se cuvine decât Creatorului.
Pe drumul de întoarcere, Luther a fost primit și mai bine decât l-a dus. Membrii ai clerului îi ieșeau în întâmpinare călugărului excomunicat, iar autoritățile civile îl onorau pe omul pe care împăratul îl acuzase în public. A fost invitat să predice și, în ciuda interdicției imperiale, s-a urcat iarăși la ambon. Niciodată nu mi-am luat angajamentul că voi pune lacăt peste cuvântul lui Dumnezeu, a zis el, și nici n-o voi face. Martin, volumul 1, pagina 420. Nu trecuse mult timp de la plecarea sa din Worms când reprezentanții papei l-au convins pe împărat să emită un edict împotriva lui. În acest decret, Luther era denunțat ca fiind însuși Satana în chip de om și îmbrăcat în sutană de călugăr. S-a dat ordin ca, de îndată ce va expira biletul de liberă trecere, să se ia măsuri pentru a-i opri lucrarea. Le-a fost interzis tuturor să-l găzduiască, să-i dea de mâncat sau de băut, să-l ajute sau să-l încurajeze prin cuvinte sau prin fapte, în public sau în particular. Trebuia să fie prins oriunde s-ar fi aflat și predat autorităților. De asemenea, trebuia ca adepții lui să fie închiși și averile lor confiscate, iar scrierile lui trebuiau să fie distruse. Toți cei care ar fi îndrăznit să acționeze contrar prevederilor acestui decret cădeau sub condamnarea lui. Electorul de Saxonia și principii care simpatizau cu Luther au părăsit orașul Orms curând după plecarea lui, iar decretul împăratului a fost confirmat de dietă. Acum reprezentanții Romei jubilau, considerând că soarta reformei era pecetluită. Însă Dumnezeu pregătise o cale de scăpare pentru slujitorul lui în acest ceas de pericol. Un ochi vigilent urmărise mișcările lui Luther și o inimă nobilă și cinstită se hotărâse să-l scape. Era clar că Roma nu se putea mulțumi cu mai puțin decât moartea lui. Numai dacă ar fi stat ascuns, ar fi putut scăpa de fălcile leului. Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Frederic de Saxonia să conceapă un plan pentru ocrotirea reformatorului. Cu concursul unor prieteni devotați, planul electorului a fost adus la îndeplinire și Luther a fost, practic, ascuns atât de prieteni cât și de dușmani. Pe drumul de întoarcere a fost prins, despărțit de însoțitorii săi și dus în grabă prin pădure la castelul din Wartburg, o cetățuie izolată în munți. Atât răpirea cât și ascunderea lui au fost atât de învăluite în mister, încât mult timp nici măcar Frederic n-a știut unde fusese ascuns. Această neștiință nu a fost la întâmplare. Cât timp nu știa unde se află Luther, electorul nu putea dezvălui nimic. Era mulțumit că reformatorul se afla în siguranță și aceasta îi era de ajuns.
A trecut primăvara, vara și toamna și a venit iarna, iar Luther a rămas tot prizonier. Aleander și partizanii săi tresăltau de bucurie pe măsură ce lumina Evangheliei părea să se stingă. Însă, în loc să se întâmple acest lucru, reformatorul își umplea candela din rezervorul adevărului, lumina lui urmând să strălucească și mai puternic. În siguranța prietenoasă a Wartburgului, Luther s-a bucurat pentru un timp că scăpase de focul și tumultul bătăliei. Însă, după ceva timp, nu s-a mai mulțumit să stea doar în liniște și odihnă. Obișnuit cu o viață activă și cu lupta aprigă, nu suporta să fie inactiv. În acele zile de singurătate, i-a revenit în minte starea bisericii și atunci a strigat cu disperare: "Vai, nu există nimeni în această zi din urmă a mâniei sale care să stea ca un zid înaintea Domnului și să-l avertizeze pe Israel." Gândurile i s-au îndreptat din nou către sine și se temea să nu fie acuzat de lașitate pentru că se retrăsese din luptă. Apoi și-a reproșat indolența și îngăduința de sine. În același timp, însă, făcea zilnic mai mult decât părea posibil să facă un om. Pana sa n-a trândăvit niciodată. Deși se măguleau cu gândul că Luther fusese adus la tăcere, dușmanii lui erau uimiți și tulburați de dovada palpabilă că el era încă activ. O mulțime de broșuri purtându-i semnătura circulau prin toată Germania. El a adus de asemenea cel mai important serviciu concetățenilor lui, traducând Noul Testament în limba germană. Din Patmosul lui stâncos, a continuat timp de aproape un an să proclame Evanghelia și să mustre păcatele și erorile din zilele sale. Dar Dumnezeu nu l-a retras pe slujitorul său de pe scena vieții publice doar pentru a-l feri de mânia dușmanilor lui sau pentru a-i asigura un timp de liniște în vederea acestor lucrări importante. Trebuia să obțină rezultate mult mai valoroase decât acestea. În singurătatea și obscuritatea adăpostului lui din munți, Luther a fost îndepărtat de orice sprijin omenesc și separat de lauda lumii. Astfel, a fost ferit de mândrie și de încredere în sine, sentimente care însoțesc atât de adesea succesul. Prin suferință și umilință a fost pregătit din nou să meargă în siguranță pe înălțimile amenințătoare la care fusese înălțat într-un mod atât de neașteptat.
Când se bucură de libertatea pe care le-o aduce adevărul, oamenii sunt înclinați să îi ridice în slăvi pe cei pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a rupe lanțurile erorii și ale superstiției. Satana caută să îndepărteze gândurile și sentimentele oamenilor de la Dumnezeu și să le îndrepte spre oameni ca ei. El îi face să onoreze simplele instrumente și să ignore mâna care dirigează toate evenimentele. Prea adesea, liderii religioși care sunt lăudați și respectați în modul acesta pierd din vedere dependența lor de Dumnezeu și încep să se încreadă în ei înșiși. Ca urmare, caută să controleze mințile și conștiințele oamenilor dispuși să privească la ei pentru călăuzire, în loc să privească la cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea de reformare adeseori întârzie din cauza acestui spirit în care se complac adepții ei.
Dumnezeu a vrut să apere cauza reformei de acest pericol. El dorea ca această lucrare să primească amprenta lui și nu a omului. Ochii oamenilor fuseseră ațintiți asupra lui Luther ca exponent al adevărului. Acum, el a fost îndepărtat pentru ca toți ochii să se îndrepte spre autorul veșnic al adevărului.